Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Před několika týdny zemřel 93letý Káďa. To byla jeho skautská přezdívka, občanským jménem Zdeněk Zelený. Svojí přezdívku dostal někdy v 21 letech za války. Zapojil se do odboje a jeho úkolem bylo doručovat zprávy jako spojka. Pro psaní našel báječný úkryt. Na půdě pražských domů bývaly připravené lopaty, kýble a kádi s pískem proti požáru. Zprávy Zdeněk zanechával pod káděmi a odtud si vysloužil přezdívku Káďa.
No, vy jste byl kurýr, vy jste nosil zprávy.
Ano, já jsem měl zprávy nahoře, pod půdou, pod těma káděma. Tam jsem to měl úředně, to jsem musel předat. A styk s těma lidma jsem nesměl přerušit.
Na paměti národa najdete Káďovi mnohahodinové vzpomínky. Natáčeli jsme s ním třikrát. Poprvé v roce 2008, pak také žáci ze základní školy v rámci projektu Příběhy našich sousedů a naposledy v roce 2016. Tomu bylo 92 let. Stále si mnoho detailů vybavoval a vyprávěl stále nové a nové příhody. Narazili jste ale u něj ve chvíli, kdy jste se ho zeptali na jeho dojmy a pocity. To se Káďa, který byl vždycky tak trochu technicky přesný, vypravěč kronikářského typu, tedy fakta a popis událostí, vymluvil, že už si nic nepamatuje.
Dojmu, myslím, že bylo dost, ale já už si to nepamatuju. Podívejte se, mně je 92, co vám tady budu vykládat?
Příběhem Zdeňka Kádi Zeleného vás provází Mikuláš Kroupa. Zdeněk Zelený se narodil 1. prosince roku 1924 v katolické rodině ruského legionáře Františka Zeleného. Zajímavé na Káďovi bylo, že se mu pletl přítomný a minulý čas. Všimnete si toho, když na nahrávce mluví o tatínkovi, který byl minimálně 50 let po smrti. Káďa na něj vzpomínal v přítomném čase, jako kdyby denně s tátou mluvil.
Je spokojený a na co se ho vždycky zeptám, no tak vím, že to je ta pravá pravda. No. Je to Masarykovec.
Tak to mluvil Káďa o tatínkovi, který ho přivedl ke dvěma pro Káďu nejdůležitějším věcem. K víře v Boha a ke skautingu. Rodina Zelených žila v pražském Podskalí. Kolem Karlova náměstí strávil Zdeněk velkou část svého dětství a klukovského mládí. Často chodili do kostela a i on se každý den modlil. Každou neděli se účastnil mše a když už udržel svíčku, sloužil u oltáře mezi ministranty. Káďa býval v dětství stydlivý, spíše zamlklý a samotářský, což maminku jaksi znepokojovalo. A protože se znala s manželkou zakladatele českého skautingu se Svojsíkovou a o junácích hodně slyšela, řekla jednoho pěkného dne Zdeníčkovi: tak kluku, půjdeš do oddílu. A tak roku 1934 desetiletý Zdeněk přišel na první oddílovou schůzku do Emaus. Vstoupil do 51. skautského oddílu sboru Legio Angelica. To byl zvláštní oddíl, složený jen z věřících kluků, kteří se znali z kostela. Byli to většinou ministranti. A vedl je farář benediktín Metod Klement.
No a maminka ho prosila, aby mě prostě vzal zkrátka. No tak jako správnej vychovatel. To dělal dobře. Já jsem si ho zamiloval, protože to byl tak vynikající člověk. Názorem, filozofií. No a byl to kněz, ale já jsem nebyl žádný takovej. No a nechci to zlehčovat, ale dostal jsem od něj výbornou výchovu a hlavně prostředí kamarádů.
O páteru Klementovi vypráví Káďa jako o svém druhém tátovi. V našich dokumentech jste už dříve mohli slyšet o tomto vůdci, třeba od Františka Vrecla nebo Edy Marka. Všichni ho bezmezně milovali. Říkali mu z legrace černý diktátor. Mezi skauty z jeho oddílu koloval filmový pásek, prozradil mi jeden z nich. Na táboře ještě před válkou skautíci řádili u řeky. Důstojný pán Benediktín Metod Klement se ke svlékání do trenek neměl, ale kluci ho vyhecovali. Šel do stanu a u řeky se objevil oblečen do pradávných plavek přes celé tělo. Pomalu sestupoval do řeky, než ho děti popadly a hodili do vody. Někdo to filmoval a pásek pak otočil, takže slavný snímek, který koloval v oddíle, vypadal, jako by Benediktín Klement vyskakoval z řeky do náruče svých dětí.
Po delším rozhovoru s říšským kancléřem
Emil Hácha v březnu roku 1939.
Po zjištění situace rozhodl jsem se prohlásit, že odevzdávám osud českého národa a státu s plnou důvěrou do rukou vůdce německého národa.
Válka začala, když mu bylo 17 let. Zhroutil se mu svět oddílových schůzek a táborů. Nacisté skaut zakázali a rozpustili symbolicky 28. října 1940. V červenci toho roku pořádal Káďův oddíl letní tábor. Tušili, že na dlouhou dobu bude poslední. Protektorátní úřady ho jako ostatním oddílům zrušili. Do pamětní knihy si páter Klement poznamenal. Kluci byli rádi, že se zachránili v holých trenýrkách a že mohli utéct ke svým mámám a vrátit se domů. Někteří skauti se nevzdali, scházeli se dál, jezdili do přírody a organizovali pomoc rodinám, jejich členové byli zatčeni, doručovali zprávy a vybírali mezi sebou a rozdělovali finanční sbírky.
Posloucháte příběhy 20. století.
V Čechách, tedy v protektorátu, se neválčilo jako v Polsku, Belgii a ve Francii, ale hladovělo se, zvlášť ve městech. A tak mezi městem a venkovem začal fungovat směnný obchod. Léky za jídlo. Pakliže jste byl usvědčen, že potraviny získáváte na černo, mimo systém potravinových lístků, čekal vás koncentrační tábor.
Já jako kluk jsem jezdil na motom na lokomotivě s tatínkovým kamarádem, který jezdil na trati Praha Česká Třebová. Tam jsem jim vozil léky, zahrabaný v uhlí, a zpátky jsem vez třeba půlku prasete, tady jsme ho rozčtvrtili, rozdalo se to nejpotřebnějším.
Káďa patřil ke generaci, která nesnášela plýtvání jídlem. Chleba, dnes ten nejobyčejnější kus žvance, který se válí stvrdlý a plesnivý u každé popelnice, považoval za dar boží. Za každý kousek podle něj bylo potřeba poděkovat.
A do dneška mám heslo v rodině. Když leží kousek chleba na stole, není hlad.
Zdeněk Zelený vystudoval zbrojní průmyslovku. Specializoval se na výrobu loveckých pušek. Mimochodem, to je jedna z mála věcí, kterou byste do Kádi neřekli. Byl to nejen specialista na střelné zbraně, ale milovník, sběratel. Doma jich měl spoustu. Po průmyslovce si ale nemohl vybrat místo ve svém oboru. Přišla mu obsílka na nucené práce. Do 24 hodin se měl hlásit na pracovním úřadě.
Tatínek mi dal stovku cigaret. Já nekouřil, ale přece jenom jsem to zkovával. Teď jsem měl tam datum, že musím na pracák. Teď jsem tam přišel. Fronta jako hrom. Známí kluci ze třídy a z ročníků.
Úředník sedící za stolem na konci chodby rozděloval mladé lidi na ty, kteří pojedou na otrocké práce daleko a ti, kteří zůstanou v protektorátu. Káďa si pochopitelně nepřál nic jiného než zůstat.
Vytáh kartu z toho šuplíka pro ten protektorát, dal mi to do ruky a já pohotově vytáh 20 brk. Letek, to byly dobrý cigarety, perforovaný, nebyly letený. No a tak jsem mu zamáz hubu, jak se to říká, se na mě podíval, tak mi dal ten protektorátní lístek, no a dostal jsem Praha Ruzíně.
A tady Káďa pracoval jako stavební dělník až do konce roku 1943, kdy dostal rozkaz odjet do Norimberka. Nastoupil tam na otrocké práce do největších říšských železáren, Hermann Göring Werke. Spal v obrovských barácích pro 500 lidí. Můžeme ale říci, že to byl vlastně poměrně malý lágr. Sestával se jen ze 4 nebo 5 baráků.
Tam jsme dělali na směny. Dělalo se 12 hodin denně a neděle nebyla. Ve čtvrtek, no a jinak se muselo robit.
Lapidárně popisuje Zdeněk Zelený na nahrávce, kterou pořídil v roce 2008 scout Eugen Liška. Z nuceného nasazení Káďa utekl. Využil jedinečné příležitosti, když spojenci napadli železárny ze vzduchu.
Hrlachot a celý, a tam byly kryty pro říšské Němce a pro Čechy. To tam šouplo bombu, to schořelo. Mě zbyly akorát bačkory. No a zůstal tam šuplík s našima nacionálema. No tak my jsme byli čilí, hned jsme další peníze dali tomu našemu chlapovi tam, veršusáci, to byl veršus, no tak on jenom, aby jsme drželi hubu a to.
Tady je Káďa trochu nesrozumitelný. Co přesně se stalo? Bomba zasáhla kus fabriky a schořila také část kartotéky. Nikdo z vězňů ovšem nevěděl, které karty přesně schořily. Než se parta kamarádů v tom zmatku vydala na útěk, chtěl mít Zdeněk naprostou jistotu, že jejich karty jsou pryč. A tak za cigarety uplatil staršího dozorce a ten o nich záznamy zničil.
Tam asi 4-5 přátel, takový jsem oťukal, kluky spolehlivý. Říká, kluci, helejte se, tady to schořelo, já bych šel, ještě dneska v noci bych vyrazil do ulic. Ráno vyrazíme, o to žádný velký domlouvání. No, nebylo to jednoduché, protože všecko hlídali starý vojáci, takový fousatý, vysloužilí, hlídali tratě, hlídali nádraží, hlídali spoje, kterýma bychom byli potřebovali jet. A co jsme mohli dělat? Tak jedně jsme šli v noci a ve dne jsme spali.
Káďa týdny a měsíce putoval po Slovensku, Maďarsku a Rumunsku. Jako zázrakem ho nechytili, neuvěznili a nezastřelili.
No, tenkrát začínala ta fronta tady kolem Maďarska, Rumunska a slovenských postavní hlavně. O to byl strach, protože vlaky a všechny tyhle instituce hlídali vermachtáci. Každý měl pytlík s jídlem, žádný zavazadlo jsme nemohli mít. No a šli jsme, no tak šli jsme po trati, poslouchali jsme, jestli troubějí poplach nebo něco. Zatím to prošlo v klidu.
Denně ušli několik desítek kilometrů. Jak se ale ti 4 mladíci živili? Prostě, co lidé dali?
Neměli jsme sůl, museli jsme sehnat sůl. Neměli jsme co do huby, museli jsme sehnat chleba. Nebyl chleba, museli jsme jíst kukuřičný chleba. A museli jsme si přivydělat taky na něco, abychom si mohli koupit. Ale nebylo co koupit. My jsme měli ksichty, který neuměli rumunsky nic. Akorát jeden ten mladec, ten Moravák, ten měl trošku nějaký základní maďarský věci, to nám nebylo nic platný. Říkám, nebylo to jednoduché.
Dokonce se jim jednou za práci podařilo získat živého králíka. Tato historka, myslím, dokonale ukazuje, jak tenkrát Káďa přemýšlel. Tuto jeho příhodu zařazuju, protože ji všichni, co Káďu navštěvovali, dobře znají. Káďa tenkrát v těch 19 letech rád čítával rodokapsy. V těchto dobrodružných lehkých románech si kavbojové dávali maso pod sedlo, aby změklo. Jaký smrad ovšem potom nastal, to se v knihách nepsalo.
No, já jsem měl taky koně a trouba. Tak jsem sundal sedlo, pěkné masíčko jsem naplácal koníčkovi na hřbet. No tak nevím, jestli mu to bylo příjemný, no ale bylo to tak. No a začali jsme přemýšlet, co s tím teď. Smrželo to jako kanec.
Káďa musel někdy v létě roku 1944 s přáteli přelézt ostré vrcholy Transylvánských Alp, tedy Jižní Karpaty. To je široko daleko nejvyšší a táhlé pohoří dělící Rumunsko na východní a západní část.
Tam jsme taky narazili na Baču, který vysoko v horách seděl s chaloupkou na temeni takový hory. To bylo z rákosu, z bláta, splácaná chaloupka, kde měl dvě děti, asi tři psy a tam byla kulatá chyše v prostřed nahoře děura. Tady se topil oheň, tady se rodily ovce, tady spali oni a kovový předmět byla pánev a sekera. Jinak nic. To byli tak úžasní lidi, kteří nám pomohli. Zřejmě museli chápat situaci v rumunštině, my jsme to nechápali vůbec. No a tak nás tam nechali pár dní, než jsme se trošku jako zrestaurovali, hlavně nohy.
Káďa přešel hory a dorazil až do rumunské Ploještě, kde se nacházely v té době největší evropské ropné rafinérie. Káďa přišel na to, jak si zajistit pravidelný příjem chleba. Objevil kanálky z rafinérie a malý čůrek ropy zahradil klacky a páchnoucí temnou mazlovou hmotu sbíral do konví. Ropu směňoval za jídlo se starými lidmi, kteří s ní topili.
To byly takový jako rigoly a v tom ta nafta se vyskytovala. Ty babky měly, protože musky byly na frontě, ta nafta byla užitečná pro teplo, pro vaření. To byla spíš ta ropa taková.
20letí kluci se museli často přemístěvat. Spávali ve stodolách, opuštěných domech, žebrali o jídlo, nabízeli se na práci. Sem tam se jim poštěstilo. Chvíli pobývali s rybáři, jezdili s nimi na kůtrech na moře. Krátce pracovali poblíž přístavu Konstanca. Když se na jaře 1944 přiblížila východní fronta, stali se příliš nápadnými. Mladí mužové takřka nebyli, protože sloužili v armádě, byli odvedeni. Proto se Káďa s přáteli vydali na stejně dlouhou a obtížnou cestu, zase přes Karpaty, Maďarsko a Slovensko, až do protektorátu, do Prahy. Zdeněk šel domů, což bylo nebezpečné. Kdyby ho někdo viděl, udal ho, čekal by ho koncentrák.
Posloucháte příběhy 20. století.
Objevil mě tatínkův kamarád, policajt. Starý, praktický, pražský policajt. A najednou přišel k mému tátovi, říkali, hele, Franto, paně, oni tady viděli někde tvýho kluka, jestli o něm víš, ať se vypaří. Tak mě ten policajt vlastně jako zachránil. No.
Zdeňkův otec svého syna ukryl. Bylo to nedlouho po masivním spojeneckém bombardování Prahy 14. února 1945. Úkryt pro Zdeňka našel v troskách jednoho domu, který po leteckém útoku spadnul. Na Vltavském nábřeží. Dnes tam stojí slavný tančící dům. Právě tam se v podzemí ukrýval jeho syn.
Ten mě to jídlo vždycky obsadal nějaký. No, taky jsem chodil bos. To nás otec naučil z Ruska pomotat nohy pytlema a uzavřít drátem. To jsou šikovné boty. Nás nebylo slyšet vůbec.
Tady se Káďa ukrýval asi 10 dní. Pak našel úkryt u někoho z přátel. Na ulici beze strachu, že ho někdo udá, vyšel ve chvíli, kdy se Prahou hnala německá divize. Pražané se chopili zbraní.
České Ruce hájí stanoviště rozhlasu. Bez pánů.
Pusťte všichni záložní se vyzývají, aby odešli na nádraží Vršovice a převzali
proti... Zdeňkův tatínek pracoval za války v technické správě Všeobecné nemocnice na Pražském Karláku. Podílel se na odboji, byl v kontaktu s obranou národa. Jeho syn několik měsíců sloužil jako spojka. Jak bylo řečeno, odtud si odnesl svoji přezdívku Káďa. Co v těch Káďových zprávách asi bylo? Nejspíš informace, kde se ukrývají zbraně, kde se budou tvořit ozbrojené oddíly, kdo bude velet té či oné ulici. Odbojáři se takto připravovali na povstání. Bylo přirozené, že se Káďa naplno zúčastnil.
Toto ujednání však nebylo dodrženo. Německé branné síly naopak nasadili tanky na Staroměstském a Václavském náměstí.
Za pražského povstání se mu povedl poměrně husarský kousek. Odzbrojil vermachťáka, řidiče nákladního auta, jen obyčejným těžítkem, maketou pistole. Němci při ústupu kradli.
Tam jel takový s autíčkem, to někde šlohnul, nějaký lejtnant, no tak jsem na něj namířil, tak spíš ze srandy, ale přece jenom se to povedlo. On tak vyděšeně koukal, furt se rozhlížel. No a on vzadu měl naložený, odhrnul plachtu, perský koberce a samovary a takovýhle ty věci. No to je jenom takový moment.
Zajatého Němce povstalci odvedli na shromaždiště a auto pak posloužilo k odvážení zraněných. Káďa Květnové povstání prožil divoce, se zbraní v ruce, na barikádách. Pohyboval se hlavně v okolí Karlova náměstí a pak v místní nemocnici, kde pomáhal. Potom všem, když do Prahy vjeli ruské tanky, si sedl s tátou, ruským legionářem, unavení, několik dní pořádně nespali, na obrubník chodníku a povídali si. Ten rozhovor si Káďa později v celé komunistického vězení mnohokrát připomínal.
Trošku zavrčel a říkal, no tak nevím, jak to teď dopadne, když tam viděl ty bratry a tak dále. On se vždycky kladně stavěl k těm Rusákům. On říká, Rus je moc hodný člověk a tak dále. A mě říkal, hele, teď buď opatrný. Všecko, co tady uvidíš, tak je trošičku ošemetný. Seděli jsme na kraji, na chodníku, na silnici. No a když mě potom zavřeli, asi ten druhý nebo třetí rok, když mě vyšetřovali, tak jsem v duchu odprošoval tatínka a říkal, ten měl pravdu.
Po válce byl Káďa za statečnost vyznamenán skautským křížem za vlast a rytířským řádem svatého Václava. A navíc se stalo něco, co se asi už nikdy opakovat nebude. Do obnoveného skautingu začaly vstupovat tisíce lidí, děti i vedoucí. Uvádí se až neuvěřitelné číslo. V roce 1946 měl skaut skoro 250 tisíc členů. Hned po válce se někteří členové Legio Angeliky sešli s páterem Klementem na Sázavě, kde sloužil jako farář. A ten je požádal o slavnostní slib, že se pokusí podle svých možností založit oddíly a vést děti v úctě ke skautskému zákonu a lásce k Bohu. Mezi přísahajícími byl i 21-letý Káďa a hned se také pustil do organizování oddílu. Oslovil asi 15 chlapců od 13 do 15 let z okolí Karlova náměstí. Scházeli se na oddílové schůzky v parku před kostelem svatého Ignáce. Sedávali na zábradlí u vypuštěného bazénku, který je tam dodnes. A tak se zrodilo díky této Káďově iniciativě slavné 47. středisko skautské výchovy Maják. Dnes ho tvoří přesně 181 dětí a vedoucích.
Ten Maják jsem založil 15. srpna hned po válce. No tak to jsem dal ty kluky, tu partu dohromady. No tak já jsem dělal ty programy, takový ty praktický. No tak to byl asi začátek toho našeho skautingu. Nebylo to jednoduchý, nebylo to snadný.
Káďa založil další oddíl, Tetřev. Naučil se znakovou řeč, protože to byl oddíl pro asi 40 neslyšících dětí. Z tohoto období si Káďa uchovala lístky, které mu napsali děti. Cituji. Do Junáka chodím, protože se mi líbí skautská výchova. Je praktičtější než výchovy jiné, neboť kromě výchovy mravní učí hochy věcem, které mohou i ve skutečném životě potřebovat. Další pohnutkou je pro mě společnost chlapců stejného věku, poněvadž jsem se spolužáky mimo školu stýkal jen málo kdy. Líbí se mi i skautská zásada, která nařizuje milovat vlast a chránit slabšího. Oddíly Káďa vedl až do podzimu roku 1946, kdy je přidal mladším skautům. Nastoupil na vojenskou službu na hlavní štáb armády. S repatriační komisí cestoval po světových bojištích. Účastnil se i mezinárodního skautského džembory ve Francii. Svět se mu prostě otvíral a měl velké životní plány. To všechno mu komunisté vzali a zničili. Zdeněk Káďa Zelený žil dlouhá léta v Nuslích. Jeho byt trochu připomínal archiv. Ve skříních nevisely šaty, ale byly plné šanonů obsahujících tisíce fotografií, různých výstřižků, malovaných obrázků, různých úředních dokumentů. Když jste se tímto jeho osobním archivem probírali, prostě jste žasli, co všechno Káďa schromáždil.
Káďa, myslím, že svojí povahou a svým založením byl narozený sběratel a archivář. Byl to člověk, který jen tak něco nevyhodil a celý svůj život schraňoval věci, které se týkaly ať už majáku, nebo obecně skautů, nebo i třeba církve katolické. A myslím, že bylo takovou jeho radostí ty věci si uspořádávat a vytvářet třeba různá alba nebo sbírky, které pak s velkou radostí ukazoval lidem, kteří ho navštěvovali v jeho bytě. Já myslím, že těch lidí bylo velké množství.
Historik a skaut z majáku Jan Cinek chodil za Káďou hodně často. Napsal o něm poměrně rozsáhlou studentskou práci a také se pustil do digitalizování Káďových alb. Seděli jsme spolu u počítače a procházeli jsme si některé snímky.
Tak třeba teď jsme se dostali v té kronice fotografii, na které je Káďa. Je to Káďa?
Je.
A má na sobě nějakou tedy zástěru a vojenskou lodičku. Nevíš, z čeho to je, z jakého roku to je třeba?
Mělo by to být fotka z vězení v některém z pracovních táborů. Víme o tom, že někdy v polovině 50. let se skautům podařilo propašovat fotoaparát mezi právě tady odsouzené. Nebylo to přímo snad do toho pracovního tábora na Bitýzu na Příbramsku, ale na staveniště, kde ti odsouzení v té době pracovali. Mělo to být podle Káďova tvrzení, to byla stavba sídliště na Březových horách pro zaměstnance tamnějších rudných dolů.
Je výjimečné, aby se zachovaly fotografie z pracovních lágrů z 50. let, dokonce pořízené politickými vězni. Některé jsou přímo z lágru, jiné z onoho příbramského sídliště. Jak se ale Káďa do vězení dostal, čeho se dopustil, že mu soud roku 1951 udělil trest 15 let vězení. Z archivních dokumentů se dočítáme strašlivé velezrádné věci. Cituji. Náš prosperující lid v čele s komunistickou stranou vykročil po únoru 48 směle a rázně na cestu budování socialismu. Naproti tomu domácí reakce, které byly odňaty možnosti legálně pracovati proti lidově demokratickému zřízení, popuzena neustálými úspěchy dělnické třídy, stupňuje svůj odpor proti všem pracujícím. Ve svém nespravedlivém boji se orientuje na cíle mezinárodní reakce představované Wall Streetem, který usiluje vyvolat třetí světovou válku proti Sovětskému svazu a zemím lidových demokracií. Církevní hierarchie se nikdy nestotožní s tím, aby v našem státě vládla dělnická třída a proti této bude bojovat i všemi možnými i nemožnými prostředky.
Pryč ty rady a zrádci všemi, nech zmíne starý podlý svět.
Rozsudek nad skupinou věřících, bohoslovců a farářů, ve které byl souzen i Káďa, je ve skutečnosti obžalobou komunistického režimu a dotyčného soudce, proslulého stalinistického sekerníka Vojtěcha Rudého, který brněnský soud řídil. Je to obžaloba komunistické státní bezpečnosti a vlastně všech soudruhů. Tyto fráze totiž nejsou ničím jiným než ideologickým odůvodněním občanské války, kterou komunisté rozpoutali proti kněžím, přeholníkům, skautům, západním vojákům, sedlákům a prostě všem, kteří netleskali novým pořádkům.
Posloucháte příběhy 20. století.
Komunisté zlikvidovali církve. Nejsilnější nápor napřeli na tu největší, katolickou. A také na české junáky. Tak jako nacisté, skaut prostě zrušili. První šli na řadu oddíly s křesťanskou výchovou. Káďa, aniž by cokoliv protizákonného udělal, představoval pro komunisty úhlavního nepřítele. Jediné, co mu mohli skutečně prokázat jako porušení nařízení, bylo to, že přepisoval, kopíroval a šířil pastýřské listy československých biskupů. Ale ani to nebylo protizákonné.
A měl jsem spojení s mladýma kněžíma, s mladýma skautama a bylo potřeba, já jsem měl taky rozmnožovací mašinu. No tak když bylo potřeba něco, no tak jsem to taky napsal, tak jsem to natočil. Kdo to rozveze? No tak ty, no tak jsem osedl autíčko. No tak jsem, kde jsem měl známý faráře? V Selčanech, v Písku, v Putimi.
Káďa měl doma nějaké zbraně, jak by ne, když byl sportovním střelcem a pracoval ve zbrojařském podniku Lovina. Takže soudruhy napadlo, že z něho udělají zbrojíře odbojové skupiny. A že byl ve velezrádném styku s kapitalistickou cizinou. Což je vlastně tak trochu pravda, protože když ho zatýkali, tak byl právě čerstvě přijatým vědeckým pracovníkem ve výzkumném vojenském ústavu. Tady měl, jak říká, na starosti nějakého norského specialistu na zbraně. Právě v Davicích ve vojenském výzkumáku na něj 13. ledna 1951 houknul vrátný, že na něj venku čeká návštěva.
Tam bylo asi 5 nebo 6 chvánů v koženákách, žádný velký řeči. Přijel tetraplán, tam byla cedulka, vzorný pracovník, jako ten šofér. No tak vzorný pracovník mě posadil dozadu, vedle mě z každé strany 2. No a tím tetraplánem mě dopravili do Prahy na Štyrku. No a ze Štyrky mě dopravili Olomouce do Ostravy. No a tam už to smrdělo Krchovem. To všecko jako dopadlo tak, že mě zavřeli na cimru. Žádný jídlo, žádný nějaký návštěvy nebo něco, to neexistovalo.
Vyšetřování Zdeňka Kádi Zeleného trvalo 9 měsíců a užil si toho asi opravdu hodně. Káďa o tomto období nerad mluvil. Co přesně tenkrát zažil, se ho ptalo hodně lidí, ale on to vždycky přešel nějakou frází, že si to už moc nepamatuje, nebo že to sice bylo dost tvrdý, ale není třeba o tom mluvit podrobně. Ani jemu blízký historik, skaut Jan Cinek, detaily nezná.
On to často tak shrnoval jako pod termín, že to jsou věci, ze kterých teče krev a že o tom mluví jiní a že on není potřeba, aby taky on se k tomu nějak vyjadřoval.
A to by teda řekl, jak to probíhalo, to vyšetřování?
Ne.
Na přímou otázku, jestli zažil fyzické násilí, Káďa odpověděl.
Tak, to víte, že nějaký bylo, ale jestli to bylo levou nebo pravou, nebo si mě rozbili hubu, to už je další věc. No, užil jsem si svoje.
Pročteme-li Káďův vyšetřovací spis, za chvíli se zamotáme do spletité fantazijní sítě agentů a teroristů, kterým Káďa předával zbraně, chystal jejich útěk za hranice tím, že je měl snad propašovat do letadla na ruzinském letišti, protože to tam zná z války.
Když mě psali protokol, tak to bylo takováhle složka. A když mě soudili, tak to byl jeden list, 5 forma, 6 formátu. Tak to už dá rozumno.
A s těma zbraněma to byly taky výmysly její?
To už bylo vymyšlený.
Spis Kádi důkladně prostudoval historik Synek.
Tak vykazuje hodně takové znaky určitého konstruktu a takové té klasické retoriky STB z 50. let, kdy se mluví o rozsáhlé protistátní skupině, která se zabývala vyzvědačstvím a špionáží. Já pokud jsem mohl vlastně mluvit s Káďou přímo tady o té jeho činnosti, tak on vždycky tvrdil a myslím si, že celkem oprávněně, že důvody k jeho uvěznění a k jeho persekuci byly především proto, že byl skaut a katolík. A je to vlastně i patrné z toho, s kým byl souzen a odsouzen v tom stejném procesu. V čele toho, té skupiny údajné byl Jarda Pilík, což byl jeden z jeho skautů a zároveň taky bohoslovec, který měl určité kontakty s dalším bohoslovcem Janem Holubem, který zase stál v jiné, v čele jiné protistátní domnělé skupiny. Každopádně spolu s Káďou byl souzen taky vicerektor pražského semináře Pater František Kohlíček nebo pozdější známý léčitel Pater Ferda, kteří vlastně s tou skupinou neměli v podstatě nic společného a bylo jasné, že se tady režim spíš snaží perzekuovat lidi, kteří by mu mohli být nebezpeční a kteří mu byli nepohodlní.
Estébáci si ve spise věci domýšleli, fabulovali, ale jakýsi základ jejich obvinění vždycky mají. Káďa skutečně mohl někomu nějaké zbraně obstarat. Spoluobviněné Pilíka a Hluba opravdu znal. Zvlášť s Pilíkem se pravidelně potkával a modlili se spolu. Byli přeci přátelé a zkoučtí bratři. Je jasné, že řadu věcí z Káďy vytáhnul udavač, kterého měl na celé.
Tady ze severu z Moravy, tak tam chytli nějakýho na kořalu a na nějaký prachy. Ten mě měl usvědčit a ten se mě měl ptát, jestli mám někoho známýho a tak dále. Takový blbý řeči, no. To už jsem dávno, já jsem říkal, ale tohle už jsem zapomněl, tohle už je dávno za mnou a to řekni přímo, zazvoň a řekni jim, že nic nevím.
Jaký byl ten režim v té vyšetřovací vazbě? Jako v noci vás budili, nebo?
To jo, to byly sportovní výkony. To mě budili kotrmelce, dřepy. To bylo týden, 14 dní. Pak tam taky cvičně přivezli maminku, moji matku. Ta tam plakala, tu jsem poznal. Tak takovýhle podrazy tam byly, no.
Oni jako přivezli, abyste slyšel přes tu celu.
Jo, byli jsme v kousíček v kopce vedle sebe. To už bylo na Ruzíni. Ta Ruzín, to je blbý zařízení.
Jaká byla strava, jaký bylo jídlo?
Jídlo? To nebylo jídlo. No a tak jsem potom zkoušel, jestli by mi na nákup koupili chleba nebo něco. No hlad jsem měl. No 54 kilo. To je moje úřední váha. To jsem, tam ty albumy, co jsem vám ukázal, to všecko je v dokumentech, kolik jsem utratil a tak dále. Co mě stály šaty, boty a všecko to tam mám.
Posloucháte Příběhy 20. století.
Na konci září 1951 odsouzenec Zdeněk Zelený nastoupil své muklovské martýrium. Potvrzuje vlastně přesně to, co říkají, nebo spíše říkali, skauti s podobnou zkušeností. Uranový lágr, to byla prý procházka růžovým sadem oproti samotkám ve vyšetřovací vazbě. V lágru se konečně mohli nadýchnout čerstvého vzduchu. Ale především dostal jste se mezi své.
Co tady děláš a tohle? Hned tak mě uvzali. Byl jsem v takzvaný montážní četě. Měl jsem na starosti těžný klec. Málem jsem jednou zahučel dolů. To mě bylo ousko, na to ani dneska nechci vzpomenovat.
Ještě ke skautskému kamarádství z Káďovi starší nahrávky, kde má 8 let mladší hlas.
Škoutíku bylo dostatek. Tak hned jsme se postarali o to, protože ten dotyčný, když přijel, tak byl na transportu někde nejméně tak 4-5 dní hladovej, toho nekrmili nic, zmrzlej, unavenej, nevyspalej. Tak vždycky jsme sebrali mezi sebou z 12 dek chleba, jsme ještě ukrojili porci a dali jsme mu cigarety, tabák, když kouřil a tak dále. Takže jsme se o něj postarali nějakou zlatku, to jsou ty táborové peníze, že jo. No a když šel na cíl, jsme říkali, ale pozor, tam jsou bomzáci. To je křivák, tak na toho pozor, no.
Káďa měl na lágrech vážné potíže. Strašně ho bolely zuby. Samozřejmě na ošetřovně žádný zubař nebyl. Bráškové skautíci na lágru mezi tisíci vězni sehnali Mukla, Němce odsouzeného za nacistickou kolaboraci podle retribučních zákonů. Ten tvrdil, že zuby umí.
Sedni si tady, umyl si ruce, všecko to jako všecko v pořádku. Byl to lékař, teda zubní lékař. Měl v ruce takový bodlo, takový, jako, jak se to, jako šídlo, ono silný. Kde to je? No a tak přišli ke mně asi tři ty Muklové. Němci mě drželi za ruce, jeden si mi klek na nohy a přišel zhledek, který to je, okázal, ne, to bude asi ten vedle, tak to nech na mě. Tam klafnul, představ si jednou ránou ten zub vytáh. To byl tak šikovnej chlap, říkám, do dneška mu děkuju za to, že mě tenkrát netrápil bolestí, no ale já mu zkusil strašně.
Káďa prožil ve vězení velmi vážné onemocnění jater. Dostal virovou hepatitidu A, lidově zvanou nemoc špinavých rukou. Skutečně se tento virus nejvíc šíří v zemích s nízkým hygienickým standardem, třeba v Rusku, no a nebo v československých uranových lágrech v 50. letech.
Nosili bílý pláště a všecko, ale aby tam měli tinkturu nebo nůžky nebo skalpel nebo neexistovalo. Na Mírově to též. To byl kachličkovaná nemocnice, ale najít tam tinkturu, to bylo umění. Mě, když přivedli, já jsem měl hroznou žloutenku, já byl žloutenkář, těžkej, že nade mnou doktor dělal křížek. Přinesli flašku, kapačku, jeden přes kladivo, dvoustovku hřebík, vzali ten dvoustovák, nadspali ho do stropu, pověsili na tu flašku. Lehni si, tak mě položili a byl žlutej jak papír. No opravdu jsem to měl ošklivý. Dali mi to do rukou, tak taková byla lékařská péče. Ten doktor za to nemohl, to byl doktor, který fáral a který ho si náčelník vytáhl, aby tam léčil.
Zdeněk Káďa Zelený shromáždil unikátní dokumentaci táborového života politického vězně. Kromě fotografií, které skauti v táboře načerno pořídili a propašovali ven, vlastnil úžasné muklovské předměty. Skautům v lágru se podařilo odlít ze stříbra krásnou velikou lilii. Jak jistě víte, to je skautský symbol. Stříbro na ní Muklové v příbramském táboře Vojna sbírali dlouhé měsíce. Kluci elektrikáři ho získávali po tenkých plátcích z vypálených pojistek. Lilii zasadili dokonce do černého mramoru, který kdesi asi na příbramském staveništi ukradli. Tento nádherný kus skautské svobody, hrdosti a vzdoru vězni ukryli a po mnoha letech se k lilii dostali. Prostě skutečně dodnes existuje.
A byla ta linie zazděná pár let v baráku, zazděná. No ale tak všecko zatím dobře dopadlo. Ta lilie je dneska venku, tak může až někdy přijdete, tak si můžete na ní šáhnout.
Jaký režim Muklové v táborech zažívali, záleželo teoreticky prý na dvou věcech. Jestli se bolševici báli, že přichází kontrarevoluce, jako například v roce 1956 v Maďarsku. To se prý k vězňům začali dozorci chovat vstřícněji. Režim v táboře začal být o chloupek snesitelnější. Ale mnohem více prý záleželo na tom, jakou měl velitel náladu.
Na lágru byl nějaký náčelník Procházka, pěstoval ryby, sehnal si mezi Muklama nějakého kluka, který tomu rozuměl. Se stalo, že mu ty rybičky v tom akváriu, než jsme šli do práce ráno, mu to obstaral, nakrmil a mu je uvařil. Ten ohřívač, co tam mají, ten termostat takovej, tak z toho začaly jít bublinky a to. A najednou rybičky všichni bříškem vzhůru. Tak samozřejmě, celý lágr nedostal najíst, celý lágr zaražený do výhody, to znamená, nesměl mít návštěvu, nesměl psát domů, a ještě něco bylo takový, tři body. Tak to bylo jen tak pro legraci, že jsme mu uvařili ryby a podle toho se řídil režim na lágru.
Posloucháte příběhy 20. století.
Káďu pustili po 9 letech v roce 1960 na amnestii. Pracoval v modřanských strojírnách a u stavebního podniku jako údržbář. Estébáci ho sledovali, jestli nevyvíjí nějaké skautské aktivity, jestli náhodou nezakládá nějaký oddíl. Roku 1963 se oženil a brzo se mu narodili dvě dcery. Pražské jaro roku 1968 prožil s velikým elánem a nadějí na obnovu skautingu. Podruhé plnil slib, který dal svému junáckému vedoucímu Klementovi. Pod Káďou zase začalo fungovat středisko Maják. S přáteli zorganizovali 19 oddílů, kam nastoupilo přes 500 dětí. Pak přišla normalizace, skauting znovu soudruzi postavili mimo zákon, majetek junáků rozkradli pionýři a na paty Kádi se znovu nalepili tajní policisté. Svým skautským věcem se pak zase dlouhá léta věnoval jen potají. V roce 1989 mu bylo 65 let a po třetí splnil slib. Maják funguje dodnes a Káďa byl jedním z nejmilejších vůdců old scoutů tohoto střediska. Káďa zemřel 21. února. Jeho pohřeb se konal v kostele svatého Ignáce na Karlově náměstí, pár kroků od míst, kde se potkával se svými skauty a také kde prožil své dětství a své první junáctví. Svatý Ignác byl plný k prasknutí. Lidé stáli i venku. U rakve před oltářem stáli nastoupení skauti v uniformách s oddílovými prapory. Na rakvi ležela ona stříbrná lilie zasazená do černého mramoru. Tak to byl příběh Zdeňka Kádi Zeleného. Jeho vyprávění zdokumentovali skauti ze Skautského institutu a nahrávku uložili na paměť národa. Také jeho příběh nahrávali žáci ze základních škol, které se zapojili do projektu Příběhy našich sousedů. A skoro čtyřhodinový záznam jeho celoživotních vzpomínek během 3 setkání natočil bratr Martin Kroupa, který pracuje v Postbellum. Milí posluchači, paměť národa vzniká díky vám. Přijměte prosím moje pozvání do klubu Přátel paměti národa.
Asi už dávno víte, že tyto dokumenty vznikají díky neziskové organizaci Postbellum. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Této sbírce říkají paměť národa. Obsahuje několik tisíc mnohahodinových nesestříhaných vyprávění. Je zpřístupněná pro každého studenta, novináře, učitele i spisovatele. Prostě pro každého. A to na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla.
Děkujeme každému, kdo nám pomůže zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito sponzoři.
Rodina Millerova, Jan Dobrovský, Petr Pudil a Vasil Bobela a firma Analogia.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou.
Staňte se členem klubu Přátel paměti národa.
Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít i levnější nové knihy. Dostanete od nás CDčko s rozhlasovými příběhy 20. století.
A budeme vás také zvát na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. Najdete nová přátelství. V klubu je už nyní přes 1000 lidí všeho věku. Přihlaste se na internetu postbellum.cz nebo nám zavolejte do redakce Příběhu 20. století do Českého rozhlasu 221 551 a 3 jedničky. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.